Takže moji milí, slyšíte mě takhle, když budu mluvit, tak to bude dost. Takže já jsem velice rád a jsem vděčný za to, že tady můžu být, Mirečku, děkuju, že mám možnost kázat. Děkuju za to, že jsi mě upřednostnil před sebou, protože já jsem si chtěl tě poslechnout taky jednou, zatím jsem to nikdy neslyšel, takže těším se na to příště.
Já jsem
si to přijedu. Dobře. Takže za to děkuju. Já jsem velice rád, že tady může být i Ríša a Jana, jsem za ně velice rád. Když Ríša mi volal, že přijede, tak jsem si říkal, no tak původně jsem si myslel, že bych mohl kázat pro tenhle sbor o téhle věci, protože oni zápasí s tímhle a už jsem, protože jsem neměl připravené žádné kázání, tak jsem říkal, jo, pro tenhle sbor to bude dobré, tohle potřebuju posílit. A pak když Ríša volá, že přijede, tak říkám, tak já budu muset kázat asi zase něco jiného. A když mi potom děvčata Peťa a Silva, jsem rád, že jsou tady, řekli, že by jeli taky, tak jsem říkal, tak já budu muset kázat úplně něco ještě jiného. Já se v tom vůbec nevyznám, co jste mi to způsobili. Tak se modlím za to, abyste si každý vzali to své. Aby to bylo především Boží slovo, abych se líbil Pánu Bohu a ne lidem, protože to je to nejdůležitější. Já bych rád začal textem, který je zaznamenán v Matouši 28. kapitola 16. až 20. verš. A ještě možná předtím se omluvím, protože já jsem nepočítal, takže nemám oblek a nemám sako a tak dále, abyste to věděli, že... Jo, že takhle to má. Takže pokud máte své Bible, tak si zkuste otevřít Matouše, Evangelium podle Matouše, a tam 28. kapitola. A budu číst 16. až 20. verš. 11 apoštolů se pak odebralo do Galileje, na horu, kterou jim Ježíš určil. Spatřili ho a klaněli se mu, ale někteří pochybovali. A Ježíš přistoupil a řekl jim, je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky a křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého. A učte je, aby zachovávali všechno, co se vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání věku. 11 apoštolů se odebírá do Galileje, tam, kde se narodili, kolem Galilejského jezera. Prožili zajímavé 3,5 roku s Pánem Ježíšem, nadšení i zklamání, jeho smrt a nakonec jeho vzkříšení a pak se setkávají v Galileji, v prostoru, kde to znají. A to, co je tam zajímavé, že ho spatřili, a asi tak vždycky bude mezi učedníky, že někteří se klanili a někteří pochybovali. Vždycky ve víře bude prostor pro pochyby. A vždycky v našich sborech i v našich životech to tak bude, že někteří si kleknou a uznají ho a někteří budou pochybovat. Tak to je. A pak Pán Ježíš k ním přistoupil a řekl jim, a jsou to vlastně poslední slova. Je to závěť. Je to ten nejvyšší příkaz. A řekl jim, je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. A chci vám říct, my si to vůbec nedovedeme představit. Protože my si tak dovedeme představit bezmoc. A vidím to v nemocnici. Maximálně bezmoc. A vidím to někdy v manželstvích. A vidím to někdy i jako rodiče. Tak jsme spíš bezmocní, než mocní. A když Pán Ježíš řekne, je mi dána veškerá moc na zemi, tak už to si nedovedeme představit. A když ještě řekne, je mi dána veškerá moc na nebi, to je nepředstavitelné. A potom říká, jděte ke všem národům. Těm svým učedníkům, té malé skupince, jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky. a křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. A tím křtem to nekončí a pak je učte je všechno. Učte je všechno. A to je také důležité a mnohdy se na to zapomíná. Učte je i po tom křtu. Křtem to začíná pouze, ale učte je i dál. A když budete získávat učedníky, když je budete křtít a když je budete vyučovat, tak máme úžasné zaslíbení. A já budu s vámi. Když to dělat nebudete, já s vámi nebudu. Ještě 40 dnů pobýval Kristus na zemi po svém vzkříšení a připravoval učedníky na dílo, které měli vykonat a vysvětloval jim, co až dosud nebyli schopni pochopit. To bylo důležitých 40 dní. To je 40 dní po vzkříšení na nebevzetí, pak bylo dalších 10 dní, kdy jako nevíme, co se děje, a pak už byly letnice. To bylo zvláštních 50 dní, co se tady odehrávalo. V těch 40 dnech Pán Ježíš připravuje si své učedníky. A tady ten text říká, protože oni doposud nebyli schopni pochopit. Oni s ním jdou 3,5 roku a ještě nebyli schopni pochopit, jaký úkol je čeká. Hovořil o proroctvích, která se týkala jeho příchodu, zavržení Židy a jeho smrti. A ukazoval jim, že tyto předpovědi se do nejmenších podrobností vyplnily. Řekl jim, že v naplnění těchto proroctví by měli rozpoznat ujištění o moci, která bude provázet jejich budoucí působení. A v písmu čteme, a možná, že by bylo dobré, kdybychom si ještě našli Lukáše, to je jiný Lukáš, než má narozeniny, neuměl narozeniny, Lukáš 24. A tady se trošičku popisuje to, co vlastně Pán Ježíš učil těch 40 dní ty učedníky. A řekl jim, to jsou má slova, která jsem k vám mluvil, když jsem byl ještě s vámi. Že se musí naplnit všechno, co je o mně psáno v Mojžíšově zákoně, v prorocích a žalmech. Těch 40 dní, a já bych u toho chtěl být. Těch 40 dní Pán Ježíš říká, víte, vy jste zažili zvláštních 3,5 roku s Bohem na zemi. A spoustu věcí ještě vůbec nechápete. A tak, jestli dovolí, tak já se vám představím, a tam je napsáno z Mojžíše, to je těch 5 knih Mojžíšových, potom z těch proroků a potom z těch spisů. A Mojžíši, proroci, spisy, tomu říkáme dneska starý zákon. Já se vám představím ze starého zákona a ukážu vám, jak se všechny věci na mě naplnily, všechny ty předpovědi. A když jim to takhle ukázal, já bych chtěl u toho být, protože vlastně Kristus vykládá christologii starého zákona. To je něco úžasného. Kde tam všude je? To bych chtěl u toho být. A 45. verš, a u toho bych chtěl být taky, potom otevřel jejich mysl. Potom otevřel jejich mysl, aby rozuměli písmu. 3,5 roku chodíte s Kristem, a on úplně na závěr v posledních minutách pobytu tady na zemi jim musí otevřít mysl, aby porozuměli písmu. Rozumíte? Jak my lidé jsme nechápali. A řekl jim, tak je psáno, že Kristus měl trpět a 3. dne stát z mrtvých. A na základě jeho jména má být všem národům vyhlášeno pokání k odpuštění hříchů, počínajíc od Jeruzaléma. A vy jste svědky těchto věcí. A hle, já na vás posílám zaslíbení mého Otce, vy však zůstanete ve městě, dokud nebudete oblečeni mocí z výsosti. Takhle je učil a říkal, zatím zůstaňte ještě ve městě. Zůstaňte v Jeruzalémě, z Galileje, vraťte se zpátky do, protože ještě nejste vybaveni mocí. Ještě by to bylo lidské. A víte, že pokud děláme věci lidsky, tak to nejde. Pán Ježíš říká, beze mě nemůžete nic. A my se někdy snažíme dělat věci lidsky a pak víte, jak se to kazí. Kristus před svým nanebe vstoupením seznámil učedníky s jejich úkolem. Pověřil je vykonáním své poslední vůle, v níž odkázal světu poklady věčného života. Řekl jim asi toto. Byli jste svědky toho, že jsem obětoval svůj život za tento svět. Viděli jste, kolik úsilí jsem vynaložil ve prospěch Izraele. A přestože můj lid ke mně nechtěl přijít, aby měl život, přestože kněží a přední mužové se mnou jednali, jak se jim zlíbilo a zavrhli mě, dostanu ještě další příležitost k přijetí Božího syna. Viděli jste, že rád přijímám všechny, kteří ke mně přicházejí a vyznávají své hříchy. A kdo ke mně přijde, toho v žádném případě neodmítnu. A vám svým učedníkům svěřují toto poselství milosti. Zvěstujte je židům i pohanům, nejdříve Izraeli, a potom všem národům, jazykům a kmenům. Všichni, kdo uvěří, by se měli sjednotit a vytvořit jednu církev. To jsou velké plány. Tam, kde jsem byl zavržen, tam, kde jsem byl ukřižován, tak tam se ještě na 3,5 roku rozlije moje milost. Jděte tam zpátky. A dovedu si představit, tam zpátky, tam, kde tě ukřižovali, my tam máme jít znovu. Tam, kde tě zpátky. Až do ukamenování Štěpána. Židovský národ ještě dostal 3,5 roku milosti. A potom po ukamenování Štěpána se potom evangelium rozšířilo už mezi pohany. A víte, tam už přichází apoštol Pavel a Petra a jde to mezi pohany. A skutečně se to naplnilo. Tak, jak to řekl, budete mi svědky v Jeruzalémě, pak v Judsku, pak v Samaří a pak na sám konec světa. A do prvního století bylo evangelium rozneseno po celé Římské říši. To je neuvěřitelné. Bez mobilů, bez aut, bez letadel. My máme všechno. A zdaleka evangelium nepostupuje tak rychle. Pověřením klásání evangelia o Kristově království byly položeny základy misijní činnosti. Tady byl položen základ. Zdá se mi, že starozákonní model misie je, že tady je Izrael a všichni přicházejí k němu. Královna ze Sáby, vzpomínáte si, všichni přicházejí k Izraeli. Ještě poslední starozákonní prorok Jan Křtitel, k němu všichni přicházejí na poušť. Ale Pán Ježíš říká, už to tak nebude. Teďka vy půjdete. Jděte ke všem národům. Se mění úplně model misie. Jděte ke všem národům. A učedníci měli horlivě pracovat pro všechny lidi a předávat jim pozvání milosti. A je tam takových 5 bodů pro misionáře. Ten první bod je, za prvé, neměli čekat, až za nimi lidi přijdou. Ten starozákonní model už neplatí. On jim říká, máte jít se svým poselstvím k ním. Lidi nepřijdou do sboru. My musíme jít za nima. Rozumíte? To druhé, co tam říká, učedníci měli pracovat v Kristově jménu. Čiňte mě, učedníky, ne sobě. Ne já jsem Apolův, ne já jsem Petrův, ne já jsem Rostův, ale já jsem Kristův. A to taky není vždycky. Učedníci měli pracovat v Kristově jménu. Každým svým slovem a činem měli obracet pozornost k Ježíši, protože z něho vychází životodárná síla, která má moc zachraňovat hříšníky. Ne z lidí. My jsme bezmocní. Základem jejich víry měl být on, zdroj milosti a síly. V jeho jménu měli předkládat nebeskému Otci své prosby a měli být vyslyšeni. Měli vést ke Kristu, k učednictví ke Kristu. To bylo to druhé. To třetí, měli křtít ve jméno Otce, Syna a Ducha Svatého. V jedno jméno. Otce, Syna, Ducha Svatého. Ježíšovo jméno mělo být jejich heslem, poznávacím znamením, sjednocujícím poutem, měřítkem pro jejich jednání a zdrojem jejich úspěchu. V Božím království nebude uznáno nic, na čem nebude napsáno Kristovo jméno. Jenom Kristus. Od začátku až do konce. Křesťanství je Kristus. Nic víc. To není ani chození do kostela, ani desátky, ani nevím co, ale křesťanství je Kristus. osobní vztah. Takže my nemůžeme říct, my máme pravdu, pokud pravda, tedy Kristus, nemá nás. A za čtvrté, učedníci měli hovořit prostě jako Ježíš. Jednoduše. Měli svým posluchačům vštěpovat stejné pravdy jako on. A já jsem si říkal, proč tam Pán Ježíš říká, já budu s vámi. Přemýšleli jste o tom? Až do skonání věku. Aby se nebáli. Protože jestliže půjdete, jestliže budete získávat učedníky, jestliže je budete křtít ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého, tak budete mít problémy. Tak budete mít těžkosti. Ale nebojte se, já budu s vámi. Jo. Kristus neřekl svým učedníkům, že jejich práce bude snadná, ale ukázal jim, jak nespočetné jsou síly zla, které se proti ním spiknou a postaví se jim na odpor. Budou muset bojovat proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. A zkuste činit dobro. A pak máte v dosahu jenom zlo. Zkuste to udělat. Zkuste začít dělat dobro. A pak zjistíte, že máte kolem jenom zlo. Jako kdyby se něco probudilo. Úplně zíráte. A přichází to z nečekaných stran. Tam, kde byste to nikdy nečekali. A v tomto boji však nebudou odkázáni jen sami na sebe. Ježíš je ujistil, že bude s nimi. Pokud půjdou ve víře kupředu, všemocný Bůh bude jejich záštitou. Vyzval je, aby byli stateční a silní, protože s nimi bude někdo, kdo je mocnější než andělé. Vůdce nebeských zástupů. Bůh učinil vše, co bylo třeba, aby mohli dokončit své dílo. A sám převzal zodpovědnost za jeho zdar. Rozumíte? Pán Bůh převzal zodpovědnost za zdar Božího díla. To Boží dílo bude dokonáno. Projde tímto světem, získá ovoce pro věčnost a bude ukončeno. S námi nebo bez nás. Tak to bude. Budou-li poslouchat jeho slovo a spolupracovat s ním, nemohou neuspět. To je krásné, že? Nemůžete neuspět s Bohem. Proto si říkám někdy, když na mě padá taková malomyslnost, když vidím, že ten svět to je jedna velká nemocnice. Myslím, že WHO definuje zdraví jako stav úplné fyzické, psychické, sociální, spirituální pohody člověka. A když jsem si říkal, no kdo je v pohodě fyzicky, dneska skoro už nikdo. Kdo je v pohodě psychicky, no dneska už skoro nikdo. Kdo je v pohodě sociálně ve vztazích, no dneska mám pocit, že skoro nikdo. A kdo je v pohodě spirituálně, no to je asi nejhorší, nikdo. To je prostě, dneska jsou nemocní lidé ve všech těch oblastech. Budete-li poslouchat jeho slovo a spolupracovat s ním, nemohou neuspět. Přikázal jim, jděte ke všem národům, jděte do nejodlehlejších končin obydleného světa a nepochybujte o tom, že tam budu s vámi. Pracujte ve víře a důvěře, protože já vás nikdy neopustím. Neustále budu s vámi a budu vám pomáhat při plnění vašich povinností. Povedu vás, budu vás utěšovat, posvěcovat a podpírat. A kdo to dělá, tak to ví, že nás Pán Bůh zrovna, když to potřebuje, utěší, podpoří, posvětí, protože my jsme sami hříšníci. Znáte to? Postarám se, aby vaše slova obracela pozornost lidí k nebeskému království. Že to není jenom o nás, ale je to působení Ducha Božího na ty lidi. Aby byli vůbec vnímaví. Aby byli schopni vůbec slyšet. Víte, jako, v jakém mixéru jsou dneska lidi? V jaké rychlosti? Jo? O čem všem přemýšlejí? Jo? V jakém chaosu žijí? Pán Bůh říká, já vytvořím prostor v jejich mysli, když tebe si musím připravit, je si musím připravit, aby to zapadlo. To je Boží dílo. Já se si škuju, abych já byl vždycky připraven. Abych já nesklamal. Kristova oběť za lidstvo byla dokonalá a úplná a splnila podmínku smíření. Dílo, kvůli kterému Kristus přišel na svět, bylo dokonáno. Vzpomínáte na kříži? Dokonáno jest. Dokonáno jest. Dokonáno jest vykoupení člověka. Nikdo na této planetě nemusí věčně zahynout. Byla přinesena oběť, která otvírá věčnost pro každého. Věčnost pro každého. A teďka záleží na tom člověku, protože tady svoboda. Dobyl království, vyrval je satanovi a stal se dědicem všech věcí. A nyní byl na cestě k božímu trůnu, takže těch 40 dní připravoval učedníky. Vysvětloval jim ze starého zákona a ukazoval, jaké mají poslání. A říkal, budete mít těžkosti, ale já budu s vámi, nebojte se. Až do skonání, viděl ty 2000 let dopředu. Viděl ten středověk a viděl všechny valdenské a mučírny a všechno. Viděl to až do konce. A říkal, až do konce budu s vámi, nebojte se. Ale viděte. Viděte. A nyní byl na cestě k božímu trůnu. A pak přišla ta kapitola Skutky, první kapitola, kdy Pán Ježíš byl od nich vzat, vzpomínáte si. Postupně odcházel a žehnal jim. A dva anděle se odpojili od toho průvodu, který Krista doprovázel do nebe. A říká, co tu hledíte, stojíte a hledíte, muži izraelští. Přesně takovým způsobem, jako odešel, i přijde. A pak jsem pochopil, že Bible se dá říct ve třech větách. Starý zákon bych mohl shrnout slovy Mesiáš přijde. Matouš, Marek, Lukáš, Jan, Mesiáš přišel. A Skutky počínají tou první kapitolou. A Zjevení konče, Mesiáš znovu přijde. Velice jednoduché. Celé dějiny. Celé dějiny. A on odchází k božímu trůnu a tam těch 10 dní do těch letnic se dějí zajímavé věci. Víte, kde se o tom můžeme dočíst? Co se odehrávalo těch 10 dní v nebi? Ve Zjevení 4. a 5. kapitola, moji milí. Zjevení 4. a 5. kapitola, 4. kapitola je Zjevení trůnu a Otce jako stvořitele. A potom je tam Zjevení Ježíše Krista, který je dosazen na trůn. A Ježíš je dosazen na trůn, vzpomínáte si, kdo může otevřít. A teď je Ježíš dosazen na trůn, intronizace, jo? Uvedení na trůn, protože když umírá Štěpán, už vidí Ježíše, jak stojí po pravici Otce. A protože byl dosazen na trůn, už je zase král králu a pán pánů a skutečně je mu dána veškerá moc, tak aby jsme pochopili, že mu dána veškerá moc, tak přichází letnice a uschopní církev, aby církev mohla vyjít. Bez Ducha Svatého a bez té intronizace by se to neodehrálo. A proto, když odchází, tak říká, jděte ke všem národům, získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého, učte je a já budu s vámi až do skonání věku. Když se podíváte na ty slovesa, máme jít, daří se nám to? Pověst. Máme jít, máme získávat učedníky, daří se to? Máme křtít, daří se to? Máme je učit dál, daří se to? To je poslední vůle, to je pověření. A Bůh pak bude s námi. A ve sboru nebudou žabomyšní války, ale bude to jedna církev plná ducha. Řekněte mi na tom, co je nejtěžší? Jít, získávat učedníky, křtít nebo vyučovat? Co je nejtěžší? Jít je těžké. Víte, co si myslím, že je nejtěžší? Získávat učedníky. Já už vyjdu. Ale získávat učedníky, to je proces. Jo. Potom už ten kazatel přijde, ten ho pokřtí třeba. Jo. Ale jestli jste našli člověka a pak jste s ním šli tu cestu, vytáhli ho z toho bahna prostě všeho možného, všech možných závislostí, všeho možného, pak dělá první krůčky, tak jít to ještě dobré. Křtít to se dá. Obrácený člověk vyučovat to už je dobré. Ale učinit učedníky, zaměřit ho na Krista, aby on se stal učněm a to je můj mistr, tak to je prostě pro mě nejtěžší. Nejtěžší. Takže já, když jsem chtěl pozbudit zbor, tak jsem si říkal, já budu mluvit o tom, jak činit učedník. Protože to je nejtěžší. A chtěl jsem vás s tím pozbudit. A chtěl jsem vás pozbudit těma pozitivníma věcma, ale i těma prostě bolestivýma, že to není tak vždycky jednoduché. My jsme kdysi měli v Sedlčanech takovou jako kdyby vánoční besídku. Já jsem Světlo světa, měli jsme to, Pavle, potom v těch Luhačovicích, když jsme tam zpívali Pán je světlo mé, vzpomínáš, na závěr úplně. A my jsme to měli v Sedlčanech, tam seděl Radim Paser a teď jsme to celé jako kdyby přespívali, zahráli, přerecitovali a když jsme odcházeli, tak Radim mě tak chytl za kabát a říkal, a teď bude kázání? A já říkám, Radime, tihle lidi bylo kázání. Aha, protože kdybyste viděli, kdo tam všechno zpíval a kdo tam všechno vystupoval a jaký byl jejich život na začátku. To je hrozné. A já jsem si říkal, že bych pár těch příběhů těch lidí vám řekl. Ale Mirečku, ty mi řekni, kdy mám skončit, aby to bylo včas. Ne, abyste si fakt neřekli, už jsem to několikrát řekl, abyste si řekli, tak teď už vím, co je věčnost. To bych nechtěl. Ale chtěl bych vám říct pár těch zápasů s těma lidma. Tak prostě pak se postav a řekni dost, jo. A já skončím. Jo, prostě to ukaž. Nebo kdokoliv z vás, to je jedno. Standa. Příběh Standy. A v tom kontextu, o kterém jsem teďka mluvil. Jděte, získávejte mi učeníky. A budu mluvit o tom získávání těch učeníků. Jeho děvče, oni spolu chodili už, bydleli spolu, tak ho přivedla na biblický kurz. A já jsem měl ty biblické kurzy v Protivíně na Faře. Pan farář mi pronajal místnost a tam jsme se zblížili, pak jsme spolu tak jako jezdili. Jednou jsem ho vzal dokonce na nějakou kolporterskou akci tohohle Standu a když jsme byli u lidí a tam jsem zrovna představoval knížku Encyklopedie přírodních léčby, nebo potravin, tak mi zvonil telefon a někdo mi volal, abych vyšel před barák, tak já jsem vyšel před barák a potom přišel asi za 4 hodiny ten Standa a on říkal, já jsem tam asi prodal tu knihu. A to byla taková jeho první zkušenost, takže to bylo takové krásné, říkal, vidíš to. A ani si o ní nic nevěděl, jako to bylo krásné. To byly takové osvětové akce, které jsme dělali prostě po městech. No a zase chodil chviličku na ten kurz a pak přišel jednou Standa a říkal, já jsem tak jako se modlil, a to je krásné, když slyšíte první modlitbu těch lidí, to je něco nádherného. A on říkal, a začíná jako kdyby duchovně žít. A on říkal, já cítím, že to není asi dobře, že prostě spolu s tou Baruškou jsme, když ještě nemáme svatbu. A říkám, Stando, je to tak? Není to dobře. A teďka přemýšlel, co s tím udělá a pak přišel za týden, protože ho tížilo svědomí, ale přitom já jsem mu ani o tom nějak neříkal. Tížilo svědomí. A on říkal, vymyslel jsem to tak, že já půjdu teda teďka bydlet k dědovi a oni už byli spolu 2 roky. Já budu bydlet u dědy a ona bude teda bydlet v tom našem bytě. A pak za mnou ta Baruška říkala, tak ti pěkně děkuju, já ti toho Standu tam přivedu. Já jsem z Karlových Varů, teďka zůstanu sama v bytě a odstěvě k dědovi. No to je prostě, tak ti pěkně děkuju. Jo. Ale začali chodit spolu zase jako kdyby čistě. A dneska mi za to jsou vděční. A pak už byla svatba a já už se ani nepamatuju, komu jsem všechno svědčil na té svatbě. Myslím, že tady jsem svědčil, takže jsme jeli do těch Karlových Varů. A bylo to pěkné a nakonec ten Standa byl pokřtěn. Měl jsem z toho radost. Standa byl pokřtěn dokonce dřív než ta Baruška. Ta Baruška, která ho tam přivedla, byla pokřtěna rok za ním, takže oba dva jsem připravoval z Boží milosti. Nebyl jsem vysvěcený kazatel, tak se nemohl křtít. A Standa do té doby nepřečetl jedinou knihu. To znamená, první knihy, které četl, byly knihy o tom Whiteové a Bible. To byly první knihy. A on si to tak krásně pospojil, ten jeho čistý mozek. To úplně nasál. Takže já jsem mu potom vedl, říkám, Staně, ty bys si mohl taky zkusit učit sobotní školu. Tak začal učit sobotní školu. Říkám, ty bys si mohl zkusit kázat. Začal kázat a on, když kázal, tak já jsem se cítil jako v nebi ve svatyni. Úplně on zářil. On si tyhle ty věci propojil. To bylo něco úžasného. Takže já jsem si říkal, Standa bude jeden z těch pilířů v tom sboru. A Standa se potom přihlásil na seminář a byl jeden z nejlepších na semináři. Jenomže já jsem pak musel ten sbor předat novému kazateli. A to je velmi těžké, když se do kopce předpřáhá. A nevím, co tam všechno bylo, ale nakonec Standa, představte si, skončil se seminářem. Nakonec se rozešli s tou ženou. On bydlel jinde, ona bydlela jinde. Už měli Aničku malou. Začal zase chodit po hospodách. Mě to trhalo srdce, protože jsem si říkal, jeho táta, jeho strejda v zásadě se upili. A jestliže on se rozjede, tak to nedopadne dobře. A proto my neznáme genetiku, tak proto já prostě doporučuji abstinenci úplnou. My nevíme, koho zničíme. A on potom celý okerkovaný, prostě zase pankáč. Já jsem zíral, že ten člověk je ještě potom horší, než byl na začátku. To byla bolest. A já jsem se snažil s ním nepřerušit kontakt. Nevím, jestli to otázka semináře, jestli otázka změny kazatele, prostě všechno dohromady, možná volání divočiny toho minulého života. Ale chci vám říct, že my se za ní pravidelně modlíme. A to jsem ani nevěděl, že když přišel současný kazatel, takže vlastně Standa požádal o jako kdyby vypsání ze sboru a odešel, ani mi to neřekl. Jako jo. A jsem se to potom zpětně dozvěděl. Ale s tím Standou jsem zůstal v kontaktu a cítil jsem, že Duch Boží na něm působí pořád. A před nedávnem mi poslal SMS-ku. A napsal mi: Rostě, buď zdrav. Rád bych tě pozdravil. Dnes tě mám opakovaně na mysli. A tak jsem si znovu připomínal tvou cestu a tvé úsilí. A rád ti poděkoval za to, co jsi pro mě vynaložil sil a námahy. Buď si jist, že to nepřišlo nadarmo. A zdá se, že se vrací zpátky. Věnuj ti dnes myšlenku jako příteli a prosbu za tebe. Psal jsem ti přinejmenším ze dvou důvodů. Protože jsem v duši pocítil cit lásky, když jsem ti chtěl vyjádřit. Chceli, Hospodin, si vítám pro společné setkání. Tak chci říct, že činit učedníky je velmi těžká věc. Velmi těžká věc. Je to zápas, je to radost, je to naděje, je to zklamání, je to bolest a někdy znovu zase naděje. Podle mě je to nejtěžší z těch čtyř věcí. A já jsem si dal v nemocnici, jsem si dal jedno heslo. NNN, víte, co to znamená? Nikdy nestrácej naději. Jinými slovy, vzdát to můžeš až zítra. Ríšo. Nikdy nestrácej naději. A platí to, co říká apoštol Pavel. A tak, moji milovaní bratři, buďte pevní, nedejte se zvyklat, buďte stále horlivější v díle Páně, vždyť víte, že vaše práce není v Pánu marná. Není marná. Co my víme? Koho potkáme jednou? Jaruška. Kdybych dělal rodinou a manželskou anamnézu, tak bych řekl, to je všechno jako přes kopírák. Ona vyrůstala uprostřed chlapů, aby se jim vyrovnala, tak pila jako všichni ostatní. Tak dostala přes dívku rumová pralinka. A přitom se věděl, že to děvče v tomhle hrubém prostředí stejně touží po lásce. A tak si vzala samozřejmě člověka z tohohle hospodského prostředí. A začal se opakovat takový zajímavý životní vzorec. A já jsem říkal, já to tomu nerozumím, proč z toho ti lidé nevystoupí. To znamená, za prvé, veme si opilce, takže svatba, opilec, dítě, rozvod. Uprostřed velká rána, která není zacelená, tak druhý pokus. Co myslíte? Opilec, svatba, druhé dítě, druhý rozvod. Nechápete. To už šla takhle dolů. No a přijde třetí pokus, co myslíte, jak to dopadlo? Svatba, opilec, třetí dítě, třetí rozvod. Katastrofa. Tři děti s třema tatínkama. Když jsem ji potkal, tak byla v depresích. Po pokusu spáchat sebevraždu a v zásadě bezdomovec. Já jsem si říkal, to by bylo krásné, kdyby do církve přicházeli takový už vyrovnaní, vyvážení lidé z krásných rodin. A pak jsem pochopil, ty sbory jsou na jednu stranu takovým misijním výcvikovým střediskem a na druhou stranu zároveň nemocnicí, kde se uzdravují. A v té době Jaruška chodila s klukem o 15 let mladším a topila se v okultismu a ten život byl naprosto zoufalý. A nadávala na Pána Boha, že to všechno on způsobil. No. A teďka. Teďka máte dvě cesty jako misionáři. Buď se vyhnout takovým lidem, protože to jsou jenom komplikace do budoucnosti. Jo? A nebo do toho vstoupit. Ale to pak už nemůžete dělat kazatelskou kariéru. Protože to se zdržujete s lidma. Rozumíte mi? Mnozí kazatelé takhle prostě budují svoji kariéru. Studují tamto, toto, tamto, tamto. A kdyby se věnovali lidem, tak se zdržují. Tak se musíte zastavit, postavit se na startovní čáru, kde je ten člověk a jít pomalinku s ním tak, jak on je schopen jít. A já jsem tam měl kamaráda, Vlastíka, to byl taky takový zajímavý satelit, vzal si Romku a tím pádem celou romskou rodinu. Takže ta tam kouřila, ten to nesnášel, no to byla divočina. A si říkal, to nechápu, jak si lidi můžou zkomplikovat prostě život. Jo. A já říkám, a já jsem sebou vzal taky na nějakou skupinovku kolporterskou a pak jsem říkal, ty se pohybuješ v takovém tom zvláštním sociálním prostředí v Písku, teďka bude light, já bych tam mohl vzít dva lidi, jestli o nikom nevíš. A on si vzpomněl na tuhle tu Jarušku. A on říkal, tak já ji řeknu. A tak ji řekl a Jaruška prostě už v tom zoufalství tak kývla na všechno. Takže jela na takový jako kdyby misijně zdravotní pobyt. S Janičkou Konečno, to se to představit, když se potká tenhle ten svět s tímhletím světem, jo. To jsem se dozvěděl, Jaruška mi říkala, víš, já jsem nevěděla, kam úplně jedu, tak jsme se večer ještě fakt schlastali dobře. Jo, já jsem ji potom vyzvednul, tak jsem viděl, že ještě tak jako ta hlava se tam kýve vzadu v autě. Říkám, ty, to je neuvěřitelné. A dovedete si představit, že teďka tyhle ty dvě přivezu na ten light, to znamená relativně konzervativní prostředí, někdy až ultrakonzervativní prostředí. A teďka ten šok, ráno se probudí a zpívali jsme tam ráno celý den s kytarou, ona ještě v tom jako, jo. Teďka, já jsem s ním měl ráno vždycky takové zamyšlení, no tak to v životě neslyšela. Jo, teďka do toho Janička, no tak to už bylo úplně. Jo, já vám řeknu, ty dvě děvčata vystřízlivěly tak rychle. To jsem nezažil a já vám řeknu, oni tam prožili obrácení, protože to byly naprosto dva jiné světy. Jo. Když se vrátili, tak jsem obě dvě vyučoval a obě dvě jsou pokřtěny, obě dvě jsou naše sestry. A Jaruška si dala závazek, že na ten den, kdy přestala pít a potom kouřit, taky a co všechno dělala, takže začne dělat odvykačky kouření. Takže jsem jí domluvil v Červeném kříži a na ten přesně den, kdy přestala kouřit, tak vždycky jednou za rok tam ten týden dělá. A chci vám říct, že to děvče velice roste. Na nás jako kdyby našlo, svědčí všem těm dětem ze všech těch manželství, všem těm manželům ze všech těch manželství. Ona dneska, já jsem zkoušel, že by mohla učit taky v sobotní škole, učí v sobotní škole, že by mohla kázat, káže. Vede tyhle ty kurzy. Dokonce nikdy nespívala. On říkal, kdyby si mi naspíval tu vaši, jak tomu říkáš, sionskou píseň, tak já bych utekla, protože moje mysl byla zvyklá ze světa úplně na něco jiného. Co to tady zpíváte? Jako? On říkal, já jsem potřeboval několik let, abych se dostala k těmhle písním. A před asi 3 lety mi volali z Fokusu, to je taková nezisková organizace, která se zabývá lidmi s mentálním postižením, že se k ním hlásí nějaká Jaruška. A protože já jsem tam přednášel, tak mi řekli, jestli jako kdyby znám, jestli bych jim mohl doporučit. A říkám, Jaruška si prožila své a myslím, že to je její univerzita. Takže myslím, že těmhle lidem by velice mohla pomoct. A říkám, akorát mám pocit, že taková trochu neřízená střela. A takže dejte hranice, ale já bych ji doporučil. No a odpoledne mi volá Jaruška, Rosti, představ si, já jsem se dostala do Fokusu a ona dělá přesně to, co bych chtěla v životě dělat. Ona takhle pomáhá lidem. A teďka jezdí na tábory s dětským domovem, pomáhá těmhle dětem. Adoptovala si jedno dítě. Zůstala sama. Toho kluka o 15 let mladšího toho přivedla do sboru. A chodí. Rozešli se. Nikdy nestrácejte naději. Protože vždyť víte, říká Pavel, že vaše práce není v Pánu marná. Můžu ještě dál? Jo, když tak řekněte. Miloš. A nebo udělám takový, jako kdyby, mezikrok. Ti, kdo se stanou novými stvořeními v Kristu Ježíši, přinesou plody ducha, což je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost, sebeovládání. Přestanou nacházet zalíbení ve starých neřestech. Za to však vírou Syna Božího budou kráčet po stopách Kristových, odrážet jeho povahu a budou čistí, jako je čistý on. Věci, které kdysi nenáviděli, budou nyní milovat. Ona nenáviděla Boha. Nyní ho miluje. To, co kdysi milovali, rumová pralinka, budou nyní nenávidět. Lidé pyšní a sebevědomí se stanou opravdovými a skromnými. Z opilce se stane střízlivý. Ze zhýralce člověk pravně čistý. Člověk opouští marnivé zvyky a způsoby světa. Křesťan nebude vyhledávat tyhle ty vnější ozdoby. Nýbrž jeho okrasou bude to, co je skryto v srdci, co je nepomítelné, to je tichý a pokojný duch. A když k tomu ten člověk přijde, to je to, čiňte mi učedník. To je to nejtěžší. Ale řeknu vám, je to nejtěžší, ale je to i nejkrásnější. Miloš. Miloš se nakonec oženil. Moc nechtěl, ale nakonec se oženil. A protože neměli kde bydlet, tak si vzal půjčku. A protože těch peněz moc neměl, tak si koupil nádražní domek. Takový ten malý nádražní domek. A protože neměl na opravu, tak si vzal další půjčku, aby mohl opravovat. A věděl, pro koho to buduje. Ani ne 3-4 měsíce po svatbě mu jeho milovaná řekla, tak Miloši, jsem těhotná, ale s někým úplně jiným. A chci polovičku. A máte zase dvě možnosti. Bude to vstoupit, nebo si to nechat, nebudete všímat. Takže když se našel Miloš, tak byl po rozvodu, mlčel, splácel, nechtěl o ničem mluvit a budoval něco a nevěděl pro koho. Zoufalec. Tak dělal bojová umění, aby se ubránil tomu zlu ve světě. Tatínek byl opilec, takže velice brzy se upil, takže žil s maminkou. A tak jsem toho Miloše, takového zádumčivého, vzal. Napřed jsem udělal takový vander pro kluky, jak jsem byl tady kdysi. Jirko, vzpomínáš? A tam jsme si povídali, já jsem pochopil, že ti kluci si taky potřebují popovídat. Že jsou taky hodně zranění a bolaví. A on pomalinko, kdyby dostával, pak jsem ho učil písničky, on přitáhl kytaru, pak jsme zpívali, jsem ho učil ty písničky. Pak jsem ho vyučoval, zase z boží milosti, a Miloš se uzdravoval. Pomalinko, za všeho se uzdravoval. Pak jsem ho vzal taky na light, dělal si maséra. On pracoval na dráze, pak pracoval v Alzheimer centru. A dneska dělá úplně vrchol svého povolání, dneska dělá popeláře. Ale to je taková, já tomu říkám, svatá posádka. Protože ten standa, o kterém jsem mluvil úplně na začátku, tak ten dělá řidiče toho popelářského vozu. A tenhle ten dělá toho popeláře vzadu, co tam naskakuje a vyskakuje. Takže se jim říká svatá posádka. A není jednoduché to taky ustát vždycky, když je chtějí různě podplácet a takhle dál. A já jsem to Milošovi postupně začal vnímat, že by to mohlo být takový druhý sloup v tom sboru, protože on začal, zase jsem ho vedl k tomu a vyzkusil učit. Já jsem vždycky ukázal, jak se učí v sobotní škole, pak jsem měl takové povídání, jak se připravit na sobotní školu. A oni potom s chvěním a s bázní začali učit. A potom jsem říkal, Miloši, myslím, že máš navíc, měl by si zkusit kázat. Z toho sboru, kde nás je 20, tak zhruba 10, možná víc, více jak 10 lidí káže. Takže my v zásadě nepotřebujeme kazatele. My si vystačíme v tomhle. Jo. A mám z toho radost. To byli lidé zoufalci. A potom se stala taková věc, protože já jsem měl vlastně, že odejít z toho písku, měl jsem se stěhovat. A Miloš mi říká, no jestli odejdeš, tak já odejdu taky. A vždycky ty lidi natáhnete na sebe, i když jako kdyby nechcete, protože jste jejich takovým otcem duchovním. A já jsem tehdy zůstal. A zase jsem zklamal jiné, jsem nešel někam jinam. A to byly zápasy. V té době dokonce jsem dostal nabídku dělat preceptora na semináři a zvažoval jsem a viděl jsem tam ty lidi. A nakonec jsem dal přednost těm lidem. A no a potom ten Miloš byl pokřtěn. A byl pokřtěný s jednou paní z Milevska, s Helenkou, a měl se z toho velkou radost. Milevsko bylo předtím bílé místo a Helenka byla vlastně první člověk, který byl pokřtěn. A Milevsko pak byly pokřtěny ještě další tři lidi. A taky o tom bych mohl mluvit dlouho. A Miloš začal být učedníkem a já jsem mu postupně nechával prostor. Je dobré, když těm lidem vytváříte prostor svobody, aby mohli růst. A on začal růst a já jsem říkal, Miloš, ty by si měl vést skupinku. Tak jsem dal perly moudrosti, číslo a podobenství. Dvakrát jsem to měl a pak říkám, Miloši, možná, že bys to měl. A vycouval jsem z toho, aby rostl. Aby se nestyděl, aby vyrostl. A on vyrostl. A začal si věřit. A začal si tak věřit, že se přihlásil na střední školu. A představte si, že on to střední školu udělal. A když potom odmaturoval, tak si říkal, co značit tím životem, tak se přihlásil na seminář. Je jeden z nejlepších studentů hebrejštině. A já jsem mu vytvářel, je to někdy těžké pro toho, který jako kdyby povolává ty lidi, tak jako vycouvat z toho prostoru, aby vyrostli. Ale já jako Rostě, já musím vést lidi k tomu, aby rostli. Aby rostli. A on rostl a měl jsem z toho velkou radost. No a když jsem ale vytvořil ten prostor, tak jsem říkal, Miloši, zkus si udělat jako kdyby vizi, jo, pro tuhletu část lidí. Zkuste vytvořit třeba modlitevní skupinky, biblické hodiny a tak dále. A to se tam nepodařilo. Tak jsem si říkal, to nebude úplně kazatel. A říkám, Miloši, ty studuješ, co bys chtěl dělat v životě? A on říkal, já bych chtěl dělat, asi tím zraněním a vším, čím si prošel, já bych chtěl dělat kaplana v hospicu. Jo, z popeláře. A říkám, no tak tady jsou dva hospice, jeden je v Budějovicích, kamenný hospic, tam to mají bratři katolíci, jeden je tady v Písku, Atelas, a tam je zřizovatel husická církev, říkám, tady žádný, tady se nedostaneš nikde jako kaplan. A představte si, že před necelým půl rokem mě volali z tohohle domácího hospicu, Atelasu. Přišla za mnou ředitelka a říká, Rosti, prosím tě, my bychom byli strašně rádi, kdyby si u nás mohl dělat kaplana. Celý ten tým tě zná, celý ten tým tě podporuje a to je velice dobrý tým, tam jsou lékaři, bývalí primáři, jsou tam sociální pracovníci, psycholog tam je. Velice dobrý tým, který já ani nemám v nemocnici, takhle dobrý tým. A tak jsem říkal, to bude příležitost pro toho Miloše. Tak jsem jim dal všem zlaté ruce, že si je nesmírně vážím a říkám, Miloši, modli se za to, myslím, že se ti otevřeli dveře někam. Oni byli trošičku zklamaní, že to bude někdo jiný než já, tak říkali, dívej, ale on nemá dokončenou školu, tak uzavřeme smlouvu s tebou, takže uzavřeli smlouvu se mnou, takže peníze jako kdyby chodí mě, já mu zase přeposílám. A teďka, to už jsem byl v lázní, když mi volala ředitelka a my se zase známe a spolupracujeme. A říkám, Rosti, musím ti říct, že vlastně Miloš měl náš kaplánek, jo? A můj už 45. Náš kaplánek měl první takový jako případ, doprovázel jednoho dědouška a celá ta rodina byla nadšená a pak dokonce mluvil na pohřbu a máme jenom ty pozitivní odezvy. A tak jsem si říkal, tak to je moc dobře. A ona říkala, a dokonce on obvolává ještě i ten náš tým, jestli něco nepotřebujeme. Takže cítím, jak ten Miloš vyrostl. Dělali jsme ty duchovní dary, to tam byl Milo. A mu vyšel ten diakon. Prostě a on teďka dělá to diakona. Jo. Můžu ještě? Řekněte si. Tak ještě dva. Míra Sládek. Míro, tak jmenovec. Hned, jak já jsem přišel do toho Písku, to je těch před 20 lety, tak já jsem hned začal jako kdyby vyučovat. A teď mi tam začal chodit jeden úředník ze stavebního odboru. A on jako chodil, nechodil, tehdy to byl úředník, dneska už je to učedník. A potom přišla krize v jejich manželství. Vždycky na počátku nějaká krize, to je zajímavé. Jenže asi až lidé, když prostě cítí, že jsou bezmocní, tak hledají někoho, kde je všemocný. No a přišla krize, on potom dělal už politice a ta manželka říkala prostě, on žije takovým způsobem neúplně dobrým. A tak jsem se pokoušel zachránit tohleto manželství s Boží pomocí. On v té době už dělal potom místo starostu města Písku. A tak jsem říkal, tak co já si můžu dovolovat tady místo starostovi něco. A díky Bohu se to prostě podařilo. Oni zůstali spolu a pak mi řekli, víš, my jsme pochopili, že to nebylo o nás, že to byla síla větší než ta naše, která nás dala dohromady. A my bychom rádi chodili k tobě na ten kurz. Tak začali chodit. A tak ten Mirek chodil a já bych řekl, jak byl ten pořád někde, kde si a léta běží, vážení. První rok, druhý rok, třetí rok, čtvrtý rok, pátý rok, šestý rok, každý týden, sedmý rok, mě už odrostly děti, osmý rok, devátý rok, desátý rok, všichni mi řekli, to je úplně zbytečné, jedenáctý rok, dvanáctý rok, a to už jsme se scházeli na gymnáziu s panem ředitelem gymnázia a tady to byl vlastně už starosta města Písku. A já jsem potom celou tuhle skupinku musel předat. A oni nenavázali na toho nového kazatele. Mezi náma on ani nesvolal. Jo. A tak jsem čekal jeden měsíc, druhý, třetí, čtvrtý měsíc. Nesvolal, tak jsem je svolal, pak jsem dostal zákaz, že nemám co svolávat, že už tam nejsem jejich kazatelem. Tak jsem napsal Mirkovi SMS, říkal, Mirečku, nezapomeň na těch 12 let. Já jsem za tu dobu mohl mít vysokou školu, ještě dvě třeba. A on mi tak něco odpověděl a pak ale já jsem se modlil a pak za dva měsíce asi přišla jeho manželka a říkala, on už je zase pomnožen v politice. Politika vás neskutečně pohltí. Neskutečně. A jestli by se mu mohl věnovat, a říkám, kašlu už na všechno, já nemám co ztratit, tak jsem se mu věnoval 13. rok. 14. rok a po 14 letech se rozhodl ke křtu. Když byl křtěn, tak jsem mu přinesl 14 biblí za každý rok. A říkám, Mirku, to máš pro 14 lidí, které přivedeš ty. Jděte ke všem národům, získávejte vyučeník. Pořád to mluví. 14 biblí. A říká, to jsi mi dal, jestli to takhle bude s každým 14 let, to je hrozné. A jak to tak v té politice bývá, tam se ty větry mění velice rychle, strašně nestabilní, nestálé prostředí, on byl ODSák, pak přišel ke kormidlu někdo jiný, pak zase někdo jiný a ten Mirek byl postupně jako kdyby jako vykázán. Pak ještě dělal předsedu toho svazku obcí a měst a pak byl úplně vykázán. A jako přišel o práci a teďka říkal, já jsem celý život věnoval politice, blahu lidí a teďka prostě nikdo po mně ani neštěkne. Tak to bývá, že ten ďábel vás pojme tím světem, ať už jste v práci nebo kdekoliv. Jo? Zcela vás zaměstná a pak vás vyplivne, když už nejste pro Pána Boha vůbec schopni něco udělat. A vy si myslíte mnohdy, jak, když máte ty peníze a můžete cestovat a nevím co všechno a máte auto, jak je to úžasné a na jaké vlně jedete a pak na konci života zjistíte, že jste vlastně promarnili život. Že to nejlepší období jste vlastně ztratili. A tak jsem říkal, Mirku, prosím tě, 14 let. A já jsem mu věnoval 15., 16., 17., 18., 19. a 20. rok. Pořád. A teď jsem mu říkal, Mirku, ty bys ty roky, já už jsem do tebe dal tolik, ty bys to měl už přetavit. Ve Vimperku a v Prachatici jsou bílá místa. Ty bys tam měl nastoupit. Mezi náma Mirek začal učit, v sobotní škole začal kázat. A pak jsem vzal na setkání evangelistů, tam se proběhly různé misijní aktivity. On říkal, stejně jsem se asi naučil nejvíc od tebe, prostě tak, jak se jedná s těma lidma na začátku. Takže představte si, že tenhle ten starosta města Písku stojí se stolečkem ve Vimperku a říká se vám to možná v Prachaticích a má tam takovou skupinku stejných zoufalců, jako on byl na začátku a věnuje se jim a vždycky mi píše, raduju se z toho. To je neskutečná práce, neskutečná radost na jednu stranu, ale chvějete se o každého človíčka. Teďka, když jsem byl už tady v lázni, tak mi přišla SMS-ka od něj. Obraťte zřetel ke mně, abyste spaseny byly všechny končiny země, neboť já jsem Bůh silný a není žádného více. Izajáš 45. kapitola. A on mi napíše, ano, pane, tady jsem, co mám dělat? To by měla být odpověď na tuto výzvu. Bůh se těší na pomoc tobě a všem, za které se modlíš. Bohu působí zklamání, když jeho lid projevuje nadměrnou skromnost. Obklop se Bohem v modlitbě i dnes. Ne moji, ale tvou cestou se dám, pošli mě, půjdu rád. Jen pravé evangelium budu šířit svým sousedům, potěším je tvým slovem, aby měli radost, jakou i já prožívám. Napsal milý rostičku, Míra. Očvědnice. Mohl mi mluvit o Zuzance Raškové. Tome, je tady Tomáš? Není tady, je tady Tomáš. Mohl bych mluvit o Kamila Erikovi z Floridy a angličtině. Mohl bych mluvit o Dušanovi Žižákovi. Věděli jste, že jsou ještě kozáci u nás? A on se mi ozval, pak jsem ho do kapul vyučoval a teďka na ten tábor těch kozáků, kde mají toho atamana, já jsem vůbec netušil, že ještě, já jsem myslel, že to je v křížovkách už, že existuje ataman. Tak on říkal, jo, to je ataman, prostě se scházíme, děti se učí jezdit na koni, učí se s šavlí nebo s mečem a tak jsme tam poslali CDčka, ten, který přichází na tábor. A Dušan je skvělý a přestože teďka onkologický pacient, tak on říkal, tak Pán Bůh mi dal ten čas, já musím něco dělat jako učedník. A tak si stáhnul všechny ty přednášky od Pavla Goji o té modlitbě a celou tu modlitbu, všechny ty přednášky zpracoval vlastně do písemného textu. Má to asi 120 stránek. Jo. Dušan. Martin Kašík. Opilec, kuřák, bankrotář. Dneska je mým nejbližším spolupracovníkem. Doplňuje knihobudku. Já když jsem ho viděl, říkal, tak musíme přestat napřed pít, potom kouřit. Pak se nějak musíme zbavit toho dluhu, pak ti zkusíme vyměnit ty zuby, protože takhle by si tě nikdo nevzal. Pak se připravíme na křest a pak by mohla být svatba ještě. Tak máme za sebou ten alkohol, máme za sebou ty cigarety, se odlužujeme veselé, mám z toho velkou radost. Máme za sebou ty zuby. Máme za sebou ten křest, tak to byl první člověk, kterého jsem nakonec mohl křtít. A teďka je dva připravuju ke svatbě. Jo. A Martin je úžasný. A vy už mě příště nepozvete. A Mirek Křepinský. Vzpomínáš? Jo. Protože já jsem říkal, vy je znáte, tak o nich chci taky něco říct. Mirek Křepinský, klub na vozíčku. Teď se potkává Names for Jesus s Mírou a s Tomášem. Já jsem poprosil o jeho zkušenost. A tím už budu končit. A napsal mi, jaký je smysl života lidského bytí? Kdo by nechtěl znát smysl svého života? Každý něco hledá, co ho uspokojí a dá mu pocit štěstí. Stále po něčem člověk touží, co by ho naplnilo a udělalo šťastným. Někteří to hledají v cestování, navštěvují různá místa, procestují celý svět, ale počase zjistí, že to nenaplňuje. Někteří hledají adrenalinové zážitky, které jim navodí krátkodobý pocit štěstí, který dlouho nevydrží. A tak hledají další a další zážitky, aby jejich potřeba poštěstí byla naplněna. Jiní si kupují krásné věci, ale výsledek je pořád stejný a nakonec to vede k hromadění. Někdo si zakládá na vzdělání a na titulech, dosáhne toho, ale šťastným ho to neudělá. To samé v kariéře. Další hledá potěšení v jídle a pití, ale jakmile to všechno spořádá, zase se dostaví stejný pocit, že mu něco schází. Někdo třeba vyhledává různá tělesná potěšení, ale výsledek je pořád stejný, jen prázdnota ve svém srdci. Toužíme stále po něčem, co by nás naplnilo, co by konečně dalo pokoj naší duši. Proto se někteří lidé obracejí na esoteriku a meditace, protože si uvědomují duchovní potřebu růstu. Chodí na různé meditace, jógu, tantry, mantry a jiné činnosti. Snaží se zaplnit ten hlad po duchovnu. Snaží se poznat sami sebe, ale ať se snaží sebe víc, pokoj stejně nenacházejí. Vede to k hlubšímu poznání sebe sama. Jenže po bližším pohledu na sebe si člověk uvědomí, že je jenom hříšný člověk. A tak se úporně snaží více meditovat a cvičit. Myslí si, že najdou nějakou odpověď, ale výsledek je stále stejný. Člověk je stvořený k tomu, aby měl vztah. Je to společenský tvor. Budujeme vztahy v rodině, uzavíráme sňatky, tvoříme si přátele, protože potřebujeme mít s někým vztah. A to nám dává pocit štěstí a necítíme se být osamělými. Jsme stvořeni k tomu, abychom měli vztahy, o tom není pochyb. Ale i tak nedocházíme k naplnění. Něco nám stále chybí. Chybí nám jeden důležitý vztah, na který jsme zapomněli. Rád bych vám pověděl svůj příběh. Celý život jsem si připadal jako Neo v Matrixu. Nedocházel jsem k naplnění, pořád mi něco chybělo a připadal jsem si, že se do tohoto světa nehodím a nepatřím. Nemohl jsem ukojit svoji potřebu a tak jsem si užíval života. Hledal jsem, jak uspokojit svůj mysl. Jedl jsem dobré jídlo a pití, chodil na různé zábavy a koncerty. Koukal jsem na mnoho filmů a seriálů, někdy až hluboko do noci. Četl jsem různé esoterické knihy, jak být šťastný, jak najít sebe, jak duchovně růst. Zkoušel jsem různé meditace, mudry a jiné věci. Dokonce jsem si pořídil i kyvadlo. Stále jsem pocitoval prázdnotu, ale proč? Vždyť jsem se tak snažil. Kde mohu najít odpověď? Vždyť přece jsem díky tomu duchovně navýšil, tak proč nemůžu najít pokoj? Kdo mi pomůže? A když mi bylo 29 let, byl jsem v úzkých, nevěděl jsem, co dělat, a tak jsem se uchýlil až skoro k okultismu. Věřte mi, že jsem toho zkoušel hodně, ale stále jsem pocitoval ve svém vnitru prázdnotu. Když jsem byl opravdu v koncích, uvědomoval jsem si svoji duchovní ubohost a k tomu mě trápil můj zdravotní stav a vyhlídky do budoucnosti, jak se můj zdravotní stav bude vyvíjet. Byl jsem úplně na dně, nevěděl jsem, kam dál. A Pán Bůh o těchto lidech ví. V této těžké situaci mi napsala kamarádka, jestli bych nechtěl chodit na přednášky jejího přítele, kde přednášel na téma knihy Genesis. Víte, kdo to přednášel na téma knihy Genesis? Libor Votoček. S panem ředitelem na gymnáziu jsme udělali výstavu Genesis. Přestože byl odpor učitelů, odpor i veřejnosti, tak se to uskutečnilo a těma výstavama prošlo stovky lidí. A i tenhle ten kluk, kterého já jsem tam potom vozil výtahem nahoru dolů, protože byl na vozíčku, tím prošel a věděl jsem, že to je kluk, který přemýšlí. A rozhodl jsem se, že tam budu chodit. Moc mě to zaujalo. Povídalo se tam o našem původu, o tom, že máme svého stvořitele. Samozřejmě mě naskočila spojitost s esoterikou, různé teorie o Atlantidě, Egyptě a jiné věci, které jsem dříve v esoterice studoval. Každopádně jsem vytrval až do konce, byly to přednášky na 14 dní. Bylo to moc zajímavé a já si uvědomoval, že na tom něco bude. Najednou mi to všechno začalo pomalu dávat smysl. Ukázalo mi to, že by tu mohlo být smysluplné vysvětlení smyslu našeho života. Bylo mi nabízeno studium Bible, ale já jsem odmítl. Protože jsem k tomu byl skeptický. Nedalo mi to a začal jsem si sám číst Bibli a musím říct, že myšlenky, které tam byly uvedené, mě nedávaly spát. Proč jsem to dříve neviděl? proč jsem touto knihou opovrhoval? Proč jsem si myslel, že ji církev používá k ovládání mas, aby byly poslušné? Vždy to tam přece není. Vždy jsou tam uvedeny tak nádherné myšlenky plné lásky. Po půl roce čtení Bible jsem potkal známou, která také chodila na přednášky a říkala mi, že bude nemocniční kaplan. Zase já jsem otvídal studium Genesis, kterého jsem poznal na přednáškách pořádat biblický kurz. Jestli bych nechtěl chodit s ním, a to byla naše logopedka z nemocnice, která mi tam taky chodila. A potom jsem si z Bible už něco přečetl a rozhodl jsem se to zkusit. Začali jsme studiem knihy Genesis, což je první kniha v Bibli. Při studiu jsem si uvědomil, že Bůh touží mít s námi vztah. Stvořil nás proto, aby s námi měl vztah plný lásky. A já jsem si nakonec vzpomněl, že to je to, co mi chybí. To je to, po čem jsem celý život toužil, proč jsem pociťoval prázdnotu. Chyběl mi ten nejdůležitější vztah, vztah k mému stvořiteli. Konečně jsem pociťoval úlevu, nalezl jsem pokoj a naději do budoucna. Přestalo mě tížit mé svědomí. Konečně jsem pocítil plnost mého života. Ta prázdnota byla zaplněna. Zaplněna Boží láskou, která mi tak chyběla. Postupem času mě Bůh začal proměňovat a zbavoval mě mých zvyků, zlozvyků a návyků. Začal jsem pocitovat lásky plné vedení. Nemusel jsem se vlastními skutky pokoušet o to být lepší člověk. Najednou jsem měl průvodce, který mě provede mým životem. Postupem času jsem se naučil k Bohu promlouvat prostřednictvím modliteb. Uvědomil jsem si to, že Bůh chce, abychom přistupovali k němu s upřímnými modlitbami, které vycházejí z našeho srdce. Chce, abychom se mu se vším svěřili. Úžasné zjištění nastalo, když Bůh začal na moje modlitby odpovídat. Najednou jsem věděl, že jsem v dobrých rukou. Konečně mu život dostal smysl. Když jsem se pak ohlédl zpátky, uvědomil jsem si, že mé kroky vedl i dříve. Akorát jsem si to neuvědomil. Bohu na vás velmi záleží. Nechce nás odsoudit, ale zachránit. Jeho láska je k nám tak veliká, že si to neumíme představit. Miloval nás tak, že poslal svého syna na smrt, abychom my mohli žít. Dneska Mirek objevil svůj dar modlitby. Dneska Mirek učí sobotní škole a dneska Mirek káže. A dneska, když objevil svůj dar modlitby, tak má na svém seznamu přestomen, za které se modlí. Člověk možná nedokáže udat přesný čas a přesné místo, nebo nedokáže určit celý řetěz okolností, které vedly k jeho obrácení. To však nedokazuje, že není obrácen. Kristus pravil Nikodémovi, vítr vane kam chce, jeho zvuk slyšíš, ale nevíš, odkud přichází, kam jde. Tak je to s každým, kdo se narodil z ducha. Jako vítr jenž je neviditelný, ale jeho působení je jasně vidět a cítit, takový je i duch Boží ve svém působení na lidská srdce. Tato oživující síla, kterou lidské oko nemůže spatřit, vytváří v člověku nový život. Vytváří novou bytost podle jeho obrazu. Zatímco však duch Boží působí v tichosti a nepozorovatelně, jsou výsledky jeho působení zjevné. Bylo-li srdce obnoveno duchem Božím, podá o tom svědectví sám život. Nemůžeme učinit nic pro to, abychom změnili svá srdce, nebo abychom byli v souladu s Bohem. Nemůžeme se vůbec spolehnout na sebe nebo na své dobré skutky. Nemůžeme na nich stavět. Náš život sám odhalí, zda v nás přebývá milost Boží. Změna se projeví v povaze, ve zvicích, v jednání. Ukáže se jasný, nápadný rozdíl mezi tím, jaký byl člověk dříve a jaký byl nyní a jaký je nyní. Povaha se neprojevuje příležitostnými dobrými skutky nebo občasnými zlými činy, nýbrž každodenním projevem a jednáním. Moji milí NNN, nikdy nestrácejte naději. Vždyť víte, že vaše práce není v Pánu marná a možná skončím tím, čím jsme začínali. Pán Ježíš možná dneska znovu nám říká. Jděte ke všem národům, to je to první, a získávejte mi učedníky. A křtěte je ve jméno Otce, i Syna, i Ducha Svatého. A učte je, aby zachovávali všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já budu s vámi až do skonání věku.